Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πάνε δρόμο, Τζακ, και μην επιστρέψεις ποτέ ξανά, τραγουδούσε το 1961 στο πασίγνωστο hit The Road Jack ο Ray Charles, ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής που πέθανε σαν σήμερα το 2004, όπου Τζακ θα μπορούσε να είναι ο μέσος Ευρωπαίος ψηφοφόρος, ο οποίος φαίνεται ότι πήρε τις μετρητή στα λόγια αυτά, το συγκεκριμένο στίχο δηλαδή, και πήρε δρόμο από τις Ευρωκάλπες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και οι άλλοι ψηφοφόροι που δεν πήραν δρόμο, αλλά πήγαν να ψηφίσουν, τι επέλεξαν τελικά? Καλό ερώτημα αυτό. Μεγάλος νικητής η αποχή από τη μία, άνοδος μεγάλη της ακροδεξιάς από την άλλη, και αυτά είναι τα δύο σημεία τα βασικά στα οποία επικεντρώνουν τις αποτιμήσεις τους τα επιτελεία σε Βρυξέλλες και Αθήνα και προσπαθούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη των 27. Τελικά φαίνεται πως δεν υπάρχουν μη παράξενοι άνθρωποι, όπως έλεγε ο εβραϊκής καταγωγής Καναδός νομπελίστας συγγραφέας Σολ Μπέλο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915, και ο οποίος επέμεινε ότι υπάρχουν άσχημα πράγματα που κατορθώνουν να μην γίνονται αντιληπτά και να συνεχίζουν επάοριστον, όπως το χρήμα, παραδείγματος χάρη, ή ο πόλεμος, όπως σημείωνε. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι με αυτά και με αυτά ότι η ζωή απαρτίζεται από ένα σωρό κομμάτια κολλημένα μεταξύ τους, που έγραφε και ο Άγγλος μεγάλος συγγραφέας Charles Dickens, ο οποίος πέθανε τέτοιες μέρες το 1890 και ο οποίος ξεκινούσε το βιβλίο του το David Copperfield με τη φράση «Τον θα είμαι τελικά ο πρωταγωνιστής της δικής μου ζωής, ή αν αυτή τη θέση θα την καταλάβει κάποιος άλλος, θα φανεί στις επόμενες σελίδες». Ήταν η πρώτη φράση του βιβλίου. Το ίδιο ακριβώς θα φανεί και στη δική μας περίπτωση. Στις επόμενες σελίδες, δηλαδή, θα φανεί αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές ή αν παραχωρούμε τη θέση αυτή σε κάποιους άλλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Ιουνίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολλαπλά μηνύματα από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, με την αποχή να αγγίζει το 60%. 8 κόμματα στην Ευρωβουλή, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δεικνύεται πρώτη δύναμη με σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά και με μεγάλες απώλειες. «Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο λαός στην κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύτηκε ότι αυτό θα κάνουμε ώστε να βαδίσουμε πιο γρήγορα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε το προγραμματισμένο για αύριο ταξίδι του στην Ιορδανία, ενώ την Παρασκευή προγραμματίστηκε Υπουργικό Συμβούλιο. «Το άλοθη του 41% έχει τελειώσει», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει την πορεία για να χτίσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. «Χρέος μας να συνεχίσουμε με δυναμισμό την αξιόπιστη αντιπολίτευση», λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι θα λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες διαλόγου με τις πραγματικές προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Πολιτικό σεισμό στην Γαλλία, η οποία οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 του μηνός, μετά την ήττα του Εμμανουέλ Μακρόν από τη Μαρίν Λεπέν. Εκτός από τη Γαλλία, τα ακροδεξιά κόμματα αύξησαν τη δύναμή τους σε Γερμανία και Αυστρία. Στην Ιταλία, το ακροδεξιό κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι εδραίωσε την κυριαρχία του. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξασφαλίζει 184 από τις 720 έδρες του Κοινοβουλίου, αλλά απέχει αρκετά από την απόλυτη πλειοψηφία στο Σώμα. Και τέλος, απροσδιορίστη κρίνεται από τον ιατροδικαστή της Ρόδου η αιτία θανάτου του Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένουμε, κυρίες και κύριοι, από αύριο στη χώρα μας. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ποιες περιοχές τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό. Όπως θα δούμε αναλυτικά και τι έδειξε η νεκροψία της ορού του Βρετανού παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος εντοπίστηκε χθες νεκρός στη Σίμη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το νέο εκλογικό χάρτη που διαμορφώθηκε από τις χθεσινές Ευρωκάλπες και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πώς αποτιμούν τα κόμματα τα αποτελέσματα, τι λένε για την επόμενη μέρα και ποιοι είναι οι νέοι στόχοι που θέτουν σταδιακά. Απόλυση και κέρδη λοιπόν μετρούν τα επιτελεία. Μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών αναμφισβήτητα η αποχή που εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς σχεδόν 6 στους 10 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μήνυμα αποδοκιμασία στην κυβέρνηση που εξασφάλισε ωστόσο την πρωτιά με 28,31%. Στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 14,92%. Στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ με 12,79%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,30%. Το ΚΚΕ με 9,25%. Είναι και με 4,37%. Η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,40% και η Φωνή της Λογικής με 3,04%. Εξελίξεις σε εκτός συνόρων. Πολιτικό σεισμό στη Γαλλία, η οποία οδηγείται σε πρόορες βουλευτικές εκλογές στις 30 Ιουνίου, μετά την είδα του Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρί Λεπέν λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Σημαντικές όμως επιτυχίες, πολιτική αβεβαιότητα σε Γερμανία ταυτόχρονα, η οποία αυτή σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αβεβαιότητα στη Γαλλία ενισχύει τον σκεπτικισμό των επενδυτών και γι' αυτό στις ευρωπαϊκές αγορές οι μετοχές σήμερα ξεκίνησαν με πτώση. Να ξεκινήσουμε τώρα τις συνδέσεις μας με τα δικά μας στοιχεία από τις κάλπες στη χώρα μας, πέρα από την ανησυχία που καταγράφει και την άνοδο που καταγράφει η ακροδεξιά στην Ιταλία, την Αυστρία αλλά και στη Γερμανία. Να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Στην Ελλάδα η αποχή κυριάρχησε στις ευρωεκλογές με σχεδόν 3 στους 5 ψηφοφόρους να προτιμούν κάποια παραλία από την κάλπη. Πάμε στο συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελικά αποτελέσματα που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ηλία, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από σένα. Πολύ μεγάλα τα ποσοστά αποχής και στη χώρα μας δυστυχώς.
Ναι, είναι κάτι που ως σχόλιο αρχικό, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει πολίτες και πολιτικούς για την τόσο μεγάλη αποχή ρεκόρ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι η συμμετοχή έφτασε στο 41,39%, επαναλαμβάνω, η συμμετοχή 41,39%, λίγο πριν το 60% η αποχή, πολύ μεγάλο το ποσοστό της αποχής. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες περιοχές της χώρας όπου η αποχή ξεπέρασε το 70%, δηλαδή στους 100 εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο οι 70 δεν πήγαν, άνω των 70 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρα ένα κρίσιμο μέγεθος, νομίζω, σε οποιαδήποτε πολιτική ανάλυση και αν κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Φλόρινα είχαμε αποχή 74, που ήταν και η πρωταθλήτρια της αποχής, η Φλόρινα, ο νομός μάλλον ήταν ο πρωταθλητής Φλωρίνης, με 74,6%, η Κεφαλονιά με 72,6% και η Λακωνία με 70,5%. Ήταν οι τρεις νομοί με τη μεγαλύτερη αποχή. Από εκεί και πέρα είχαμε και στα Δωδεκάνησα, Βρετανία και Αρκαδία, οι οποίοι ήταν και αυτοί πολύ, λίγο κάτω από το 70% στην αποχή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, θα έλεγα και πολύ γρήγορα σχετικά. Το μόνο που περιμέναμε από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν τα αποτελέσματα να ενσωματώνονται μέσα τα εκλογικά, και να ενσωματώνουν τα εκλογικά τμήματα, Γρηγόρη, και μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος μετά τις 9, αυτό που έμενε ουσιαστικά ήταν αν θα εισέλθει στην Ευρωβουλή το κόμμα τη Φωνή της Λογικής, αν θα πιάσει το 3%, καθώς υπήρχε ακόμα εκεί, δεν ήταν ακόμα σίγουρο, υπήρχαν πιθανότητες να μην το πιάσει. Τελικά το έπιασε στο 3,04%, οπότε εισήλθε στην Ευρωβουλή. Επίσης, να σου πω κλείνοντας ένα έτσι ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η δεύτερη θέση την οποία τελικώς κατέκτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την τρίτη το ΠΑΣΟΚ, κρίθηκε με μόλις 80 ψήφους. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι...
Είχαμε ένα μίνι θρίλερ και εκεί.
Και εκεί είχε κάποιο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, για τη δεύτερη θέση. Να πούμε ότι και στις εθνικές εκλογές η διαφορά ήταν λίγες εκατοντάδες ψήφοι, αλλά τώρα στις χθεσινές ευρωεκλογές μόλις 80 ψήφοι ήταν η διαφορά, επαναλαμβάνω, για τη δεύτερη θέση στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου. Τώρα κλείνοντας, μιλάμε σε λίγες μέρες, θα συνεδριάσει η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή υπό τον Άριο Πάγοθα και θα αποστείλει τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα στη Βουλή και φυσικά στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, στη Μαρέα Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπλο, ρωτήθηκε για τη μεγάλη εποχή.
Το μέγεθος αποχής είναι από μόνο του ένα μεγάλο μήνυμα. Απλά χθες υπήρχε ποιοτικά κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Η μέγιστη αποχή ήταν στις δημοτικές. Πέρυσι στις βουλευτικές, τις δεύτερες ήταν 46, πήγε 48.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ποσοτικό το νούμερο, είναι ποιοτικό. Δείχνει ότι υπάρχει και δεν μπορεί να εντοπιστεί αποχή σε ένα κορμό του 35-40 που φαίνεται ότι εδώ τα τελευταία 10-15 χρόνια, 20, επιλέγουν να μην ψηφίσουν. Προστέθηκε κοσμός, προστέθηκαν πολίτες, οι οποίοι τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχανε σημαντικότατες δυνάμεις, δεν φάνηκε να μπορούν να βρουν τρόπο έκφρασης.
Τώρα το ένα μεγάλο ζήτημα είναι η μεγάλη αποχή, το άλλο μεγάλο ζήτημα ήταν η άνοδος της ακροδεξιάς. Γι' αυτό το δεύτερο θέμα, για την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος.
Υπάρχει εδώ η αντίδραση αυτή προς τα δεξιά, είναι ένας COVID πολιτικός, ο οποίος πραγματικά αυτή τη φορά μας έρχεται και απ' έξω και απλά εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Διότι ο κόσμος πιστεύει ότι αφού η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαδικά ή δεν μπορεί να σκεφτεί πρακτικές λύσεις, τότε αρχίσει και να πείστε μια καινούργια τάση που είναι πίσω στα κράτη-έθνη.
Ναι.
Που σημαίνει ότι παράταμε ήσυχο λοιπόν Ευρώπη και άσε με να λύσω εγώ τα προβλήματα τα εσωτερικά μου κατά το δοκούν και με βάση τις αντοχές και τα ταλέντα της χώρας μου.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λουκάς Τσουκαλής, ο οποίος ρωτήθηκε με την Ευαγγελία Μπαλτατζή για το έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη, για το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ηγέτες, όπως λένε αρκετοί αναλυτές, που να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες προοπτικές. Ρωτήθηκε μάλιστα αν τον ανησυχεί η κατάσταση αυτή.
Δεν έχουμε σπουδαίες ηγεσίες, γιατί δεν κατεβαίνουν και σπουδαίοι άνθρωποι στην πολιτική, ή και γιατί ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί το εφήμερο, που τα social media ανεβάζουν και κατεβάζουν πρωταγωνιστές από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ δεν ξέρω, υποθέτω, είδατε ότι στην Κύπρο τρίτο κόμμα βγήκε ένας influencer. Ανησυχώ. Νομίζω ότι ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δέστε τι μπορεί να συμβεί στην Αμερική τον Νοέμβριο.
Με την εκλογή Τραμπ, βέβαια.
Και δέστε επίσης τι συμβαίνει γύρω μας στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό.
Πολλαπλά και ηχηρά μηνύματα στα κόμματα εξέπεψαν λοιπόν με την ψήφο τους ευρωεκλογές ή εκλογές, όσοι πήγαν τουλάχιστον στις κάλπες, ακόμα και μέσω της αποχής που σκαρφάλωσε το 60%. 8 κόμματα λοιπόν μπαίνουν στην Ευρωβουλή, ακούσαμε αναλυτικά τα ποσοστά, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο να καταγράφει σημαντική πτώση στη δύναμή της. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν θα κρύψω την αλήθεια. Το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωεκλογών. Σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Με σημαντικότερο, με κυριότερο, την ακρίβεια. Σέβομαι αυτήν την επιλογή τους. Ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους. Και την ακούω δυνατά. Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Και αυτό θα κάνουμε.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή να γράφει 3 μπροστά το διψήφιο ποσοστό. Είναι πρώτο κόμμα με διαφορά από το δεύτερο, αλλά καταγράφει απόλυση. Ακούσαμε και το σχόλιο του Πρωθυπουργού. Τι λένε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από εδώ και πέρα?
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών στρέφεται πλέον τα βλέμματα της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται βέβαια πως τα μηνύματα της κάλπης ουσιαστικά πυροδοτούν και μια νέα κοινωνικότητα. Όχι τυχαία, ο κ. Μητσοτάκης ακύρωσε το επίσημο ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για αύριο Τρίτη στην Ιορδανία, ενώ αύριο το απόγευμα ο ίδιος θα παραχωρεί συνέντευξη στον Άλφα, δίνοντας προφανώς και το στίγμα των επόμενων κινήσεων του, οι οποίες αναμένεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες να είναι άμεσες. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως από τώρα οι εκλογές αυτές γίνονται αφενηρία μιας νέας διαδρομής προς το 27. Γι' αυτό και στρεφόμαστε μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα για περισσότερη δουλειά και λιγότερες αδυναμίες, για μεγαλύτερη προσπάθεια και μικρότερες εσοχίες. Έτσι κατέγραψε χθες ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του το μήνυμα των εκλογών, ενώ την ίδια ώρα ακούγονται και πιο έντονα πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται σύντομα. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή έχουμε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα τα σενάρια ανασχηματισμού ακόμα και για τις επόμενες μέρες πολλαπλασιάζονται, ειδικά μετά την ακύρωση του εξουδίου του Πρωθυπουργού, με σκέψεις οι οποίες προεπεί, θα λέει κανείς, της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης. Πολλοί μάλιστα εκτιμούσαν πως αυτές οι αλλαγές θα γίνουν λίγο αργότερα, λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Ωστόσο, φαίνεται πως οι εξελίξεις φαίνουν εγκύτερα αυτές τις κινήσεις. Και από νωρίς το πρωί σήμερα, θα πρέπει να πούμε πως στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την ανάλυση των αιτιών της πρώτης μετά το 19 αποδοκιμασίας προς τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι βέβαια παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση και από το δεύτερο αλλά και από το τρίτο. Ήδη έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αναλύσεων τόσο τα συνολικά ποσοστά, όσο και επιμέρους αποτελέσματα σε περιφέρειες και νομούς, αλλά και κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που φαίνεται πως επέλεξαν εχθές είτε άλλα κόμματα είτε απήχαν από τη χθεσινή διαδικασία. Ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους και την ακούω δυνατά. Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο, είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι απέκλεισε το ενδεχόμενο εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων ή την πρόορη προσφυγή σε κάλπες. Μίλησε για νέα διαδρομή μέχρι το 27.
Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας χωρίς εκλογές, είπε. Ήταν ξεκάθαρα.
Και θα επιμείνει στην αντικοποίηση των μεταρρυθμιστικών κινήσεων με επικίνδυνα τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όπως το ζήτημα της ακρίβειας. Ενώ φαίνεται πως για τις κυβερνητικές αλλαγές έχει έρθει η ώρα για αλλαγές πέραν των στοχευμένων παρεμβάσεων που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε τομείς και χαρτοφυλάκια που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παραγωγή συγκεκριμένου έργου. Και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως είναι η ώρα για δομικές αλλαγές σε χαρτοφυλάκια που έχουν να κάνουν με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Συμπερασματικά, τα ζητήματα που τίθενται προς ανάλυση και κινητικότητα έχουν να κάνουν με την αυξημένη εποχή, που καταγράφηκε σημαντική και για τον πύχη το 33% που είχε θέσει η κυβέρνηση. Εκτιμήσεις προς το διακύβευμα της σταθερότητας και της συνέχειας δεν πέρασε τελικά στο εκλογικό κοινό. Και οι αναλυτές τρέχουν το βλέμμα τους κυρίως στις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το σύνολο των κομμάτων που βρίσκονται εκεί συγκέντρωσε χθες το ποσοστό που αγγίζει το 17%. Ως προς τους ευρωβουλευτές, θα κάνουμε και τη σχετική αναφορά.
7 είναι αυτά τα πρόσωπα που θα στείλει η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά αρκετοί από τους λεγόμενους επώνυμους μένουν εκτός Ευρωβουλής.
Φαίνεται πως η οθόνη έπαιξε το μεγάλο ρόλο στις χθεσινές εκλογές. Ο κ. Σαφτιάς, πρώτος εσταυρούς, εκλέγεται για τη Νέα Δημοκρατία, με τον Βαγγέλη Μημαράκη να τον ακολουθεί. Ενώ στην πρώτη ρένα βρίσκεται ο Κυφέλης Μπελένης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ ακολουθεί. Στην τέταρτη θέση, πέμπτος ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ενώ τις δύο επόμενες θέσεις καλύπτουν η κ. Ελεονόρα Μελέτη και ο κ. Δημήτρης Τσιόδρας. Βρίσκεται έβδομος. Ακολουθούν οι κύριοι Κυμπουρόπουλος και Πύρος Δήμας και οι υπόλοιποι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως είναι πολύ μακριά από πιθανή αλλαγή ακόμα και ενδεχόμενη καταμέτρηση.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταγράφουμε λοιπόν τα μηνύματα προς τους πολιτικούς που έστειλαν οι πολίτες μέσω της χθεσινής κάλπης. Απόλυες τα ποσοστά του έχει καταγράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κάτω από το προσδοκόμενο, από τον στόχο που είχε θέσει. Ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε ότι το άλοθη του 41% τελείωσε.
Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει περάσει από πάρα πολλά μετά την διπλή οπινηρή ήττα πέρυσι, μέχρι να φτάσουμε στο μόνο ευρωψηφοδέλτιο το οποίο το επέλεξε η κοινωνία η ίδια. Απέναντι σε εμάς που μέσα στα μέτρα μας η καθαρά μείναμε ηθικοί όπως έπρεπε, απέναντι σε εκείνους καταφέραμε να μειώσουμε την διαφορά, το άλλο του 41% έχει πλέον τελειώσει.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε στην Κουμουντούρ για την επόμενη μέρα και ποιος είναι πλέον ο στόχος ή η στόχοι του Στέφανου Κασελάκη. Καταρχάς, είναι ευχαριστημένοι με το χθεσινό αποτέλεσμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι διατηρήθηκε η δεύτερη θέση? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, η επόμενη μέρα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε φάση ανασυγκρότησης. Μάλιστα, το είπε και ο Στέφανος Κασελάκης. Το εθνικό διακύβευμα περί σταθερότητας, ο κόσμος είπε ότι υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική επιλογή, μια ανθρωποκεντρική κοινωνική πολιτική, και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είπε ότι είναι το πρώτο βήμα για ένα κόμμα που εξελίσσεται και αλλάζει, για ένα νέο άνθρωπο άγνωστο σε αυτή τη χώρα που ήρθε εδώ και στέκεται μπροστά σας με την καθαρότητά του για να μπορέσει να φέρει πρόοδο. Είπε μάλιστα ότι δεν έχω τύψεις για τίποτα. Υπογράμμισε πως ο ελληνικός λαός μου έχει δώσει ξεκάθαρα το χρόνο να χτίσω κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Ξέρω και συνειδητοποιώ απόλυτα τη σημασία αυτής της ευθύνης και ακριβώς αυτό θα κάνω όπως το είχαμε πει και προεκλογικά. Είπε, μιλάει για ένα κίνημα, το οποίο παρά τις αντάξιες συνθήκες άντεξε και είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους και όλες που συμμετείχαν. Να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εκλογική διαδικασία στην Ευρώπη που έφερε τα πάνω κάτω και οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας, είπε, στη θητεία που αρχίζει από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουν να προσφέρουν τα πάντα για να μπορέσει η Ευρώπη των πολλών και των λαών, η Ευρώπη για το περιβάλλον να υπάρξει, με συγχωρείτε, για το περιβάλλον, την οικολογία, την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Συνεχίζουμε με την αυθεντικότητά μας, με τις προτάσεις μας, με τη συλλογικότητά μας, με τις αξίες της αριστεράς και βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε για τη χώρα μας, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Που σημαίνει, πολύ απλά, αν μου επιτρέπεις, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και εξελίξεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σίγουρο ότι θα συνεδριάσουν πολύ σύντομα τα πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποτιμήσουν και επισήμως το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα, όπως είναι σίγουρο ότι περίμεναν και πολύ περισσότερο. Ούτως ή άλλως τα πρώτα exit polls, όπως θυμάσαι και εσύ, έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο πάνω σε ποσοστό από το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης.
Τώρα, Βαγγέλη, να θυμίσουμε ποιοι είναι οι τέσσερις που εκλέγονται, που στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να θυμίσουμε και κάποια από τα μεγάλα ονόματα, τα λεγόμενα που μένουν εκτός Ευρωβουλής.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από το ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται ο πρώτος ο κύριος Σαρβανίτης, 152-101 σταυροί. 152.101 σταυροί, ο Νίκος ο Φαραντούρης, 134.563, ο Νίκος Παπάς, όχι ο πρώην υπουργός, ο γνωστός
μπασκετμπολίστας,
125.893 και η κυρία Κούντουρα Έλενα με 112.964. Έχει αλλάξει άρδιν η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σε αυτήν ο Στέλιος Κούλογλου, δεν είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, δεν είναι ο Πέτρος Κόκαλης, που ούτως ή άλλως είχε φτιάξει το δικό του κόμμα και κατέβηκε αυτόνομα στις ευρωεκλογές.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και από τον ΣΥΡΙΖΑ να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ να δούμε πώς ερμηνεύεται εκεί το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης, τι λένε στο εσωτερικό του κόμματος, στη Χαρέλα Τρικούπη και ποια είναι η στρατηγική για την επόμενη μέρα. Για νέα αύξηση των ποσοστών του κόμματος, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε για μέτωπο με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
Δικό μας χρέος είναι να συνεχίσουμε με δυναμισμό τη σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα πάρω συνεπώς όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με τις δημιουργικές, αλλά πάνω απ' όλα πραγματικές προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι, πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές, να έχουμε διαμορφώσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.
Πάμε και στον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, πώς βλέπουν το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης? Το ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε με το ποσοστό, αλλά το κόμμα έμεινε στην τρίτη θέση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις και στο εσωτερικό του κόμματος και ως αναγνώστης μπορώ να το πω αυτό. Mm-hmm. Αλλά έχει τη σημασία του να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ως στόχο τη δεύτερη θέση. Δεν επετέφθη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ όμως αύξησε τις δυνάμεις του. Στόχος που επετεύχθη και άρα μπορεί και ο Σαδουράκης να λέει ότι ανεβάζουμε τη δυναμική μας. Από την ώρα που ο Πρωθυπουργός είχε θέσει ως στόχο το 33% που είχε στις προηγούμενες ευρωεκλογές, δικαιούται η Χαρέλα Τρικούπη να λέει ότι η σύγκριση πρέπει να γίνει με το τότε, με τις προηγούμενες.
Με το 19, τα ποσοστά του 19.
Του 19 που ήταν 7,8, κάτι τέτοιο, άρα μεγάλη αύξηση. Από και έπειτα, ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις για την δυναμική του κόμματος, υπάρχουν. Τη διατύπωση του κ. Γερολάνος και η κυρία Κωνσταντοπούλου, Γιαννακοπούλου, συγγνώμη, και ο κ. Κωνσταντινόπουλος, πολλά στελέχη, ο κ. Κατρίνης, πολλά στελέχη, τα οποία λένε ότι πρέπει όλα να συζητηθούν στο ΠΑΣΟΚ και ένα δημοκρατικό κόμμα που συζητούνται. Μάλιστα και η κυρία Γιαννακοπούλου είπε και όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα υγεία, είπε όταν λέμε θα συζητήσουμε όλα, εννοούμε όλα.
Μάλιστα.
Υπάρχει εκεί μια αμφισβήτηση. Το περιραίον κλίμα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, Γρηγόρη, είναι ότι όταν χάνει σχεδόν 13 μονάδες από πέρσι η Νέα Δημοκρατία, άλλες 3 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς λέμε στο ΠΑΣΟΚ, δεν παίρνουμε παρά κάτι λίγο, μια ανεμική ενίσχυση, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είμαστε ούτε δεύτεροι, ούτε ο βασικός υποδοχέας μιας αμφισβήτησης.
Και παράλληλα δεν τραβάνε με νότι και βασικές επιλογές του Προέδρου, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ζαχωράκης ή ο γραμματέας του κόμματος που κατέβηκαν.
Και ο κύριος Ζαχωράκης που ήταν προσωπική μεταγραφή, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε πρώτες φερσίες και αρχηγός της Θρελικής Εθνικής που πήρε πριν 20 χρόνια το Euro, ούτε ο κύριος Ζαχωράκης λοιπόν που από τη Νέα Δημοκρατία πήγε στο ΠΑΣΟΚ εξελέγει, ούτε ο γραμματέας του κόμματος που επίσης ήταν μια προσωπική επιλογή του, να το πούμε έτσι, κομματική επιλογή εξελέγησαν και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Να σημειώσουμε εδώ ότι εξελέγει ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ναι, πρώτος, αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης που έχει καθολικής αποδοχής, δεύτερος, και ο κύριος Αρναούτογλου, μετεωρολόγος γνωστός, ο οποίος μάλλον ήταν, ίσως ήταν και η έκπληξη στην τριάδα που κατάφερε να εκλέξει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Αλλαγής, όπως είναι ο επίσημος τίτλος.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα υπόλοιπα κόμματα τώρα, την ικανοποίησή τους για την ενίσχυση των ποσοστών τους εξέφρασαν Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Κουτσούμπας, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενίσχυση των κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πάντως έδειξαν αυτές οι ευρωεκλογές τους. Κερδισμένους στη χθεσινή βραδιά, σίγουρα η Ελληνική Λύση, που κατέκτησε για πρώτη φορά την τέταρτη θέση με ποσοστό 9,37%. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Σήμερα γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κόμμα έκανε τη ρήξη και κάνει και μια τεράστια ανατροπή. Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε. Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες πατριώτες να συστρατευτούν με την ελληνική λύση για να υπάρξει πραγματική πατριωτική διακυβέρνηση του τόπου. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όλους και όλες.
Αυτά λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Φάνησε ικανοποίηση στις δηλώσεις του κύριου Βελόπουλου.
Ακριβώς ικανοποίηση και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, Γρηγόρη, καθώς είναι ανάμεσα στους νικητές της αναμέτρησης, όπως και το ΚΚΕ, που είδαν τα ποσοστά τους ενισχυμένα. Ακούσαμε να λέει προηγουμένως για τη γέννηση ενός πόλου πατριωτικής διακυβέρνησης, καθώς για πρώτη φορά, όπως είπε, στην Ελλάδα έκανε ένα κόμμα τη ρήξη, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου εκλέγει δύο ευρωβουλευτές, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, ο οποίος επανεξελέγει, και για πρώτη φορά μια νέο εισερχόμενη, την κυρία Γαλάτο Αλεξανδράκη.
Τώρα στο ΚΚΕ, το οποίο έδινε μάχη με την ελληνική λύση, με οριακή διαφορά μεταξύ τους, αύξησε τη δύναμή του το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, έφτασε το 9,3%, έχασε όμως την τέταρτη θέση με οριακή διαφορά από την ελληνική λύση. Στην σημαντική αύξηση των ποστών του κόμματος αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Χαιρετίζουμε το λαό και τη νεολαία των μεγάλων αστικών κέντρων και ιδιαίτερα της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της Αττικής, που ανέδειξαν το ΚΚΕ ξανά ως τρίτη δύναμη με μεγάλη διαφορά. Συνολικά το ΚΚΕ καταγράφει μια ακόμα σημαντική άνοδο σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023, όπως είχε τότε επίσης ανεβάσει τα ποσοστά του.
Το ΚΚΕ θα καταθέσει τη δύναμή του για να οργανωθεί εργατική λαϊκή πάλι, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ποιοι εκλέγονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία?
Από το Κομμουνιστικό Κόμμα επανεκλέγονται οι δύο ευρωβουλευτές, mm-hmm, που ήταν και στην προηγούμενη Ευρωβουλή. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης και ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Όπως ακούσαμε, Γρηγόρη, εμφανώς ικανοποιημένος και ο κύριος Κουτσούμπας, καθώς, όπως είπε, ενισχύθηκαν τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτό δείχνει ένα σταθερό ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική.
Τώρα στη Νίκη ο Δημήτρης Νατσιός μίλησε για αύξηση των ποσοστών του κόμματός του.
Μια νύχτα χαράς για τη Νίκη. όχι μόνο διατηρήσαμε για νεοεισερχόμενο κοινοβουλευτικό κόμμα τα ποσοστά μας, αλλά σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα τα αυξήσαμε. Θα συνεχίσουμε με στένος και με συνέπεια και με σοβαρότητα.
Ικανοποίηση λοιπόν και στη Νίκη, η οποία εκλέγει έναν ευρωβουλευτή. Θα στείλει έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες.
Ναι, τον ηθοποιό κύριο Νίκο Αναπιώτη. Ήταν μια έκπληξη για το κόμμα του κυρίου Νατσιού, ο οποίος δηλώνει και αυτός απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ως νεοεισερχόμενο κόμμα. Πρώτη εκλογική αναμέτρηση για την Ευρωβουλή. Στέλνει λοιπόν τον κύριο Αναπιώτη. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ιδιαίτερα ικανοποιημένη και αυτή μετά τον στόχο που, όπως είπε, κατάφερε να πιάσει το κόμμα της και να στείλει στην Ευρωβουλή την κυρία Μαρία Ζαχαριά. Είναι ένα κόμμα που ήρθε για να μείνει, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Να ακούσουμε τη δήλωση. Βεβαίως, να ακούσουμε τη δήλωση στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Για πρώτη φορά η Πλεύση Ελευθερίας εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας που θα χτίσει ένα διαφορετικό παράδειγμα, υπόδειγμα.
Χαμόγελα και ικανοποίηση λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα η φωνή της λογικής ήρθε για να μείνει από την πλευρά της η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Αυτό που επιτέλους θα επικρατήσει είναι η λογική και η άνοδος της λογικής.
Από τις εκπλήξεις της χθεσινής βραδιάς η φωνή της λογικής.
Από τις εκπλήξεις, ακριβώς όπως το έθεσες Γρηγόρη, καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή παίζονταν για το αν η κυρία Λατινοπούλου θα βρεθεί με μία θέση στην Ευρωβουλή. Τελικά μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, η κυρία Λατινοπούλου κατάφερε να πάρει και αυτή ως νεοεισερχόμενο κόμμα μία θέση στην Ευρωβουλή με ποσοστό 3,0,4%.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μένουμε θέλοντας στο μεγάλο θέμα της χθεσινής βραδιάς, τις ευρωκάλπες, τις ευρωεκλογές. Μεγάλη είναι η νίκη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αύξησε τις δυνάμεις του, ενώ σημείο αναφοράς αποτελούν και τα στοιχεία της ακροδεξιάς, η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι φάνηκε ότι επέλεξαν να μην ψηφίσουν παρά την ελαφριά άνοδο της συμμετοχής. Πάμε στις Βρυξέλλες, ιδεόμαστε με την αποκριτηριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεχίζονται οι τελευταίες ενημερώσεις μετά τις ευρωεκλογές. Το καμαμπέρ, δηλαδή αυτό το στήρι που βλέπουμε, αυτό το σχήμα που βλέπουμε που μοιράζονται οι έδρες των πολιτικών ομάδων, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, πάντα σε σχέση με τις θέσεις που έχουν οι πολιτικές ομάδες. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παραμένει πρώτο, αυξάνοντας μάλιστα την ισχύ του. Είχε φτάσει κάποια στιγμή χθες το βράδυ να έχει και 191 έδρες. Τώρα βρίσκεται στις 185 και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση για να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί. Δεν αλλάζει η σειρά. Είναι απλώς πρέπει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές. Τρίτο είναι το Renew, δηλαδή φιλελεύθερη του Μακρόν. Έχουν σημαντικές απώλειες σε σχέση με το 2019. Τέταρτο το ECR ευρωσκεπτικιστές και πέμπτο το ακροδεξιό ID. Ακολουθεί χαμηλά είναι και η αριστερά αλλά και οι πράσινοι, οι οποίοι σημείωσαν σημαντικές απώλειες. Τώρα σε σχέση με την ακροδεξιά και αν συγκρίνουμε το 2019 και το 2024, ευρωπαϊκά δεν είναι μεγάλες οι αλλαγές. Όμως, επειδή σε κράτη-μέλη υπάρχουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, δηλαδή βλέπουμε τι έγινε στη Γαλλία, δηλαδή μπαίνει σε μια περίοδο κυβερνησίας επί της ουσίας και αστάθειας, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και τους Ευρωπαίους και να δουν τι ακριβώς φταίει. Όμως, ευρωπαϊκά, στο σύνολο, δεν είναι πολύ αλλαγμένα σε σχέση με το πώς ήταν το 2019, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι εδώ δεν τα προέβλεψαν τόσο καλά τα δεδομένα. Όπως επίσης οι δημοσκοπήσεις και το ευρωβαρόμετρο, μάλλον όχι δημοσκοπήσεις, έπεσαν έξω στη συμμετοχή. Διότι το ευρωβαρόμετρο έλεγε ότι το 71% των πολιτών είναι διατεθειμένο να πάει να ψηφίσει και εν τέλει εχθές είδαμε ότι μόλις το 51% πήγε να ψηφίσει. Mm-hmm. Και είναι ελαφρώς. Είναι πολύ μικρή η άνοδος από το 2019. Ήταν 50,66% το 2019 και ήταν 51% εχθές.
Υπάρχει θέμα πάντως, υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό το, σε αυτό το τομέα, έτσι, Ειρήνη.
Μας έλεγαν και κλείτων των Βρυξελών ότι οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν τα παραπονά τους στους πολιτικούς και να ζητούν αλλαγές. Όμως, για να έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να πηγαίνουν και στις κάλπες. Mm-hmm.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλο θέμα λοιπόν και με την αποχή, αλλά υπάρχει και μεγάλο θέμα και με την ακροδεξιά σε κάθε και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι και αλλιώς, γιατί μπορεί στους αριθμούς να μην αλλάζει κάτι όπως μας είπες, αλλά υπάρχουν θέματα κλειδιά και πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν συνέπειες από την άνοδο της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και τώρα ούτως ή άλλως ξεκινάνε και οι διαπραγματεύσεις για να δούμε για τα χαρτοφυλάκια, για τις θέσεις της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τον ύπατο εκπρόσωπο, να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, εάν θα έχουμε το όνομα της ή του υποψηφίου για την Κομισιόν στο τέλος Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής. Ούτως ή άλλως θα προηγηθούν δημόσεις. Θα είναι και η διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουν τα αποτελέσματα και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Οπότε είμαστε εδώ και παρακολουθούμε. Μέχρι να έχουμε τον πλήρη σχηματισμό της επόμενης ουσιαστικά Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός εισαγωγικών, για την επόμενη πενταετία.
Η οποία έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις, μεταναστευτικό, πράσινη ατζέντα, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, ουκρανικό, άμυνα, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο πιο εκεί στην Γαλλία. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στην Γαλλία η σαρωτική νίκη της Μαρίν Λεπέν. Οι ισχυρές επιδόσεις της όθησαν τον Εμμανουέλ Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές για τις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκατοικήσει με έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την αποκριτριά μας, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Όπως είπατε, σεισμός και σοκ αποτελεί η απόφαση του Γάλλου Προέδρου, η οποία είναι πολύ σπάνια, να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ουσιαστικά με ταχύτητα φωτός, γιατί μιλάμε σε 3 εβδομάδες από τώρα. Είναι ο πρώτος γύρος, όπως είπατε, 30 Ιουνίου και ο δεύτερος στις 7 Ιουλίου, λίγες εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ενώ γνωρίζει τον κίνδυνο να είναι αυτός που θα συνδέσει το δικό του το όνομα και την πολιτική του ιστορία με την άνοδο της άκρας δεξιάς στην εξουσία. Ίσως ζήσουμε την πρώτη συγκατοίκηση με την άκρα δεξιά. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, και αυτό ακριβώς του προσάπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, ότι τελικά, ενώ υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει την άνοδο, είναι αυτός που θα τη φέρει στην εξουσία. Είναι ένα από τα 3 σενάρια. Το σενάριο του να έρθω στην εξουσία, ίσως είναι στρατηγική του Εμμανουέλ Μακρόν για να δείξει στον κόσμο ότι ενώ μπορεί να ψηφίζει 37% για τα ακροδεξιά κόμματα, αλλά όταν θα έρθουν στην εξουσία δεν έχουν τα φόντα να κυβερνήσουν μια ολόκληρη χώρα που λέγεται Γαλλία, και οπότε με τη φθορά που θα υποστούν τότε θα μπορέσει να κοιμάται κατά κάποιο τρόπο ήσυχος ότι ο διάδοχός του στο Μέγαρο των Ηλισίων θα είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα. Σίγουρα όμως για τα υπόλοιπα κόμματα θέμα είναι ότι πρέπει να βρουν συμμαχίες άμεσα, να κάνουν υπολογισμούς, μαθηματικούς υπολογισμούς, γιατί πρόκειται για μία αναμέτρηση με 2 γύρους. Οι 2 υποψήφοι που προκρίνονται στο δεύτερο γύρο πρέπει να δεχτούν την υποστήριξη των υπόλοιπων κομμάτων. Θα γίνει αυτό, θα υπάρξει δημοκρατικό μέτωπο ή τελικά αυτή τη φορά θα κυριαρχήσει το εθνικό μέτωπο. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάει μια κούρσα αυτή τη στιγμή.
Μεγάλη περιπέτεια και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Μαϊδά, έτσι.
Είναι εντυπωσιακό, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να έχουμε μια ατζέντα τόσο χρονικά στενή. Μάλιστα, σήμερα η δήμαρχος του Παρισιού, δεχόμενη την παρουσία, τον ερχομό του διευθυντή της Διεθνούς Επιτροπής Ολυμπισμού, που είναι ο κύριος Μπαχ, είπε ότι πραγματικά αυτό που έγινε τώρα με τις εκλογές είναι πολύ δύσκολο, δεν το χρειαζόμασταν, η αλήθεια είναι. Αν και ο κύριος Μπαχ, παίρνοντας το λόγο μπροστά στις κάμερες, είπε ότι όλα θα πάνε καλά, μην στεναχωριέστε, δεν θα επηρεάσει σε τίποτα. Σε αυτό δεν έχει πιστεί κανένας εδώ στη Γαλλία.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Γερμανία, γιατί εκεί οι ευρωεκλογές ήταν κόλαφος για την κεντροαριστερή κυβέρνηση Σόλτς, ενώ το ακροδεξιό κόμμα AfD γίνεται δεύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, με ποσοστό κατώτερο από αυτό που το έδιναν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βέβαια, στη Γερμανία δεν έχουμε τον πολιτικό σεισμό και ευτυχώς που σημειώθηκε στην Γαλλία, αλλά ωστόσο η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη για το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης.
Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν άμεσες οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών όπως ήταν στη Γαλλία, αλλά σίγουρα είναι ένα τεράστιο καμπανάκι για τον κυβερνώντα συνασπισμό των σοσιαλδημοκρατών υπό τον Όλαφ Σόλτς. Γιατί όπως είπες, δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα. Πρώτη δύναμη αναδείχτηκαν οι χριστιανοδημοκράτες με τους χριστιανοκοινωνιστές. Το AfD, το ακροδεξιό κόμμα με τις πιο σκληροπυρηνικές, θα λέγαμε, θέσεις από τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, που προσπαθούν, όπως αυτό της Γαλλίας και της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι, που πλέον αυτοπροσδιορίζονται ως ένα δεξιό κόμμα, να είναι πιο, θα λέγαμε, πολιτικά mainstream κόμματα, το AfD έδειξε τα τελευταία κυρίως 2 χρόνια τις πιο σκληρές τους θέσεις. Οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν να ξεπερνά το 20%. Δεν έγινε αυτό, είναι γύρω στο 15% η δύναμή του, όμως μια πάρα πολύ σημαντική άνοδος, και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό έγινε παρά τα σκάνδαλα των τελευταίων μηνών με συνεργάτες των ευρωβουλευτών του να εμπλέκονται σε σκάνδαλα κατασκοπίας υπέρ της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και με το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του επικεφαλής της λίστας του κόμματος για τις ευρωεκλογές, ο οποίος δήλωσε για τα ΕΣΕΣ ότι δεν ήταν όλοι εγκληματίες. Και ακόμα πρέπει να σου θυμίσω, Γρηγόρη, ότι η Μαρίν Λεπέν έχει αποστασιοποιηθεί από το AfD. Μάλιστα, το έδιωξε και από την ευρωομάδα της οποίας ηγείται το κόμμα της.
Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ζήσαμε και ακούσαμε στη Γαλλία, ούτε αυτό που μας περιγράφει στη Γερμανία. Στην Αυστρία έχουμε πρώτο κόμμα.
Να ολοκληρώσω λίγο με τη Γερμανία, Γρηγόρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όσον αφορά τώρα την ήττα του κυβερνώντος συνασπισμού, είναι ενδεικτικό να σου πω ότι και τα 3 κόμματα μεμονωμένα που τον απαρτίζουν έχουν μικρότερα ποσοστά από του AfD. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, ο Όλαφ Σόλτς έχει να αντιμετωπίσει εκλογές σε ομοσπονδιακά κρατήδια το Σεπτέμβριο, πολύ σημαντικές εκλογές, και θα δούμε μετά από αυτό ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ούτε οι χριστιανοδημοκράτες να μπορούν να ηγηθούν, θα λέγαμε, ενός κυβερνώντος συνασπισμού, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αλλά και εκεί τα πράγματα βεβαίως θα εξαρτηθούν οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες, με τα θέματα που σπρώχνουν τους ψηφοφόρους προς το AfD να είναι το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, η ανεργία, το θέμα της ακρίβειας, αλλά και το ενεργειακό θέμα, γιατί η πράσινη ανάπτυξη στην Γερμανία έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, και βεβαίως είναι αυτοί που λένε το AfD ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο.
Το κόστος της ενέργειας εκεί είναι το μυστικό. Τώρα, αντίστοιχα προβλήματα και στην Αυστρία, που πρώτο κόμμα είναι η ακροδεξιά, και στην Ολλανδία, που έχει σημαντική άνοδο η ακροδεξιά, όπως επίσης η Ισπανία, και στο Βέλγιο. Στον αντίποδα, βέβαια, η Ουγγαρία παρέμεινε πρώτο κόμμα το κόμμα του Ορμπάν, αλλά με σημαντικές απώλειες, και στην Πολωνία πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό κόμμα του Ντόναλντ Τούσκ.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την Αυστρία, όπου το Κόμμα της Ελευθερίας όντως για πρώτη φορά είναι πρώτο σε εκλογές εθνικού επίπεδου, και επίσης στην Αυστρία τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν εκλογές για την καγκελαρία, και αυτό το στόχο έθεσε ο επικεφαλής του. Τώρα στην Ολλανδία η άνοδος του κόμματος του Wilders είναι πάρα πολύ σημαντική. Από μία έδρα στις προηγούμενες ευρωεκλογές λαμβάνει 7. Να θυμίσουμε επίσης ότι στις εκλογές του Νοεμβρίου είχε έρθει πρώτος σε ψήφους στις βουλευτές εκλογές. Ο ίδιος όμως δεν έχει καταφέρει να βγει πρωθυπουργός, γιατί δεν έχει τους εταίρους για να το κάνει αυτό. Τώρα, στο Βέλγιο, να πούμε ότι εκεί υπήρξε η παρέτηση του πρωθυπουργού Αλεξάνδερ Ντεκρό μετά από το 7% που έλαβε ο κυβερνών συνασπισμός, φιλελεύθεροι, και στις διπλές εκλογές, ευρωεκλογές και βουλευτικές. Εκεί, ωστόσο, το ακροδεξιό φλαμανδικό κόμμα έρχεται δεύτερο και όχι πρώτο, όπως το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Και στην Ισπανία το κόμμα Vox, το ακροδεξιό, επίσης είχε σημαντικά κέρδη, λαμβάνοντας 6 από 4 έδρες. Πρώτο βγήκε το δεξιό λαϊκό κόμμα. Τώρα, όσον αφορά την Ουγγαρία, εκεί έχουμε πρώτο το κόμμα του Βίκτορ Ορμπάν, το Φιντέσκ, αλλά με 44%, που σημαίνει μία πτώση πάνω από 11 μονάδες. Εκεί κερδισμένος βγήκε ένας νέος κομματικός σχηματισμός, ενός πρώην στενού συνεργάτη του Ορμπάν, που μάλιστα λέει ότι αυτό είναι πρόκριμα για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα, να σου πω ότι είναι η πρώτη και χειρότερη εκλογική ήττα του Ορμπάν εδώ και 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Στην Πολωνία, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τούσκ βγήκε νικητής, ο κεντροδεξιός κεντροδεξιά κυβέρνηση του βγήκε νικητής έναντι του κόμματος της δικαιοσύνης, του νόμου και της δικαιοσύνης, που κυβέρνησε την Πολωνία για τα τελευταία πολλά χρόνια. Μια οριακή νίκη, ωστόσο νίκη, ήταν η πρώτη φορά εδώ και επίσης τουλάχιστον 10 χρόνια που το πέτυχε αυτό ο Ντόναλντ Τούσκ, και πολλοί θεωρούν ότι θα είναι ένας νέος σημαντικός παίκτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, γιατί εκεί το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε το 28,8% των ψήφων και παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη, με αύξηση σχεδόν 3 μονάδων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2022. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Κρίστιαν.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, αδέλφια της Ιταλίας, επικρατεί με μια σαρωτική νίκη σε σχέση με τις εκλογές του 2022. Δεύτερο κόμμα επιβεβαιώνεται το Δημοκρατικό κόμμα της Έλις Λάιν, το αριστερό, το οποίο δείχνει μια καλή αρχή κάτω από την ηγεσία της Έλις Λάιν, η οποία, πρέπει να σημειώσουμε, είναι μόλις 13 μηνών. Στην Ιταλία, έτσι, με αυτή την κίνηση, μπορούμε να πούμε πως επιστρέφει επίσημα ο δικοματισμός, ο οποίος έλειπε από την Ιταλία εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό εφόσον τα δύο πρώτα κόμματα συγκεντρώνουν πάνω από το 50% των ψήφων. Ενώ, μπορεί να σημειώσουμε πως τα υπόλοιπα κόμματα δεν χτυπάνε ούτε το 10% έκαστος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως μιλάμε για μεγάλα ποσοστά, και πάνω απ' όλα μιλάμε και για μεγάλες διαφορές μεταξύ των πρώτων δύο κομμάτων και των υπολείπων. Τώρα, αυτό που έχει σημασία, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, να τονίσουμε πως παρολίγο τρίτο κόμμα να γίνει το Forza Italia, το ιστορικό κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, το οποίο βρίσκεται κάτω από την ηγεσία του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τις κυβερνητικές ισορροπίες με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη, εφόσον φουντώνει η διαμάχη για αλλαγή ηγεσίας εντός της Λέγκα, αλλά και περί διωγμού του ιστορικού ιδρυτή του κόμματος, Ουμπέρτο Μπόσι, ο οποίος το Σάββατο ανακοίνωσε πως ψήφισε Forza Italia.
Κριστιαν Μαυρίς, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Ιταλία. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε εκτός συνόρων όμως, να δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την 8η περιοδία του στη Μέση Ανατολή, από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, πραγματοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνι Μπλίνκεν, ξεκινώντας από το Κάιρο, με στόχο την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας στον απόϊχο της παρέτησης Γκάτς από το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου του Ισραήλ, αλλά και της ιδιαίτερα αιματηρής επιχείρησης του στρατού για την απελευθέρωση των 4 ομήρων. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίου, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για 8η φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής του State Department. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε σε λίγο με την Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτή την περιοδία του Άντωνι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή από την αρχή του πολέμου. Έλενα, μας ακούς τώρα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Έλενα, μας ακούς?
Ναι.
Σε ακούμε τώρα λοιπόν, Έλενα. Πες μας για αυτή, λέγαμε, για την 8η περιοδία που πραγματοποιεί ο Άντωνι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
Ο στόχος είναι ο ίδιος, να ασκήσει πιέσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς, και οι Αμερικανοί μιλούν ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα για τη Χαμάς, να δεχτούν το ειρηνευτικό σχέδιο. Θα συναντηθεί με τους μεσολαβητές, τους κύριους μεσολαβητές, τους Αιγύπτιους, τους αξιωματούχους από το Κατάρ αλλά και από την Ιορδανία, και αυτό γίνεται στον απόϊχο, όπως είπες, Γρηγόρη, της παρέτησης του Μπένι Γκάντς. Είναι ο πρώην στρατηγός και κύριος αντίπαλος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος όμως, σε μία ένδειξη μετά τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου, αποφάσισε να λάβει μέρος στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου του Ισραήλ. Ωστόσο, είχε δώσει ένα τελεσίγραφο στον Νετανιάχου έως τις 8 Ιουνίου ότι θα αποχωρήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο εάν ο Νετανιάχου δεν παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων. Μες. Αυτό δεν έγινε. Υπέβαλε την παρέτησή του, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου το μόνο που κάνει είναι να δίνει άδειες υποσχέσεις, και κάλεσε σε εκλογές. Υπήρξε και μία αντίδραση, να σου πω, από τον Νετανιάχου. Η πρώτη αντίδρασή του ήρθε στο X, όπου καλεί τον Μπένι Γκάντς να παραμείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου. Του λέει ότι το Ισραήλ είναι σε ένα πόλεμο για την ύπαρξή του, για την ίδια την ύπαρξή του, και ότι αυτή δεν είναι ώρα να αποχωρήσεις. Σαν άμεση επίπτωση δεν θα υπάρξει για τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, όμως σημαίνει ότι θα πρέπει, αν ο Μπένι Γκάντς εμείνει στην απόφασή του, να στηριχτεί στους πιο ακροδεξιούς εταίρους του, όπως τον Μπεν Γκβίρ, και όλα τα άλλα τα ακροδεξιά στοιχεία που φυσικά πιέζουν για να μην υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά την απελευθέρωση των ομήρων το Σάββατο, των 4 ομήρων, το Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο όπου φαίνονται 4 όμηροι να οδηγούνται σε ελικόπτερα και μετά στο Ισραήλ, κατόπιν στο Ισραήλ. Στην επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 274 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι. Το Ισραήλ, ωστόσο, λέει ότι οι νεκροί είναι κάτω από 100 και όχι κυρίως άμαχοι. Ωστόσο, είναι ακόμα μια πολύ πολύ αιματηρή επιχείρηση, η οποία έρχεται, όπως είπαμε, την ώρα που προσπαθούν οι Αμερικανοί αλλά και οι δυνάμεις της περιοχής να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη από τον χώρο της οικονομίας. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου πληθωρισμού το Μάιο φέτος. Αυξήθηκε 2,4% από 3,1% τον Απρίλιο και εναντί αύξησης 2,8% τον Μάιο του 2023. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται ουσιαστικά εν πωλή στις μειώσεις των τιμών στην ενέργεια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς, ο ηλεκτρισμός και το φυσικό αέριο έριξαν τον πληθωρισμό στο 2,4% τον Απρίλιο, Γρηγόρη. Σημαντική η μείωση, και μάλιστα αν συγκριθεί και με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα πέτυχε πολύ σημαντική μείωση τον περασμένο Μάιο. Να πω επίσης ότι τα τρόφιμα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, φαίνεται εδώ ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα είδη διατροφής να περιορίζεται σιγά σιγά στο 3,1%, αλλά βλέπω ότι πήρε σκυτάλι η ομάδα που έχει σχέση με την εκπαίδευση, με την υγεία, με την ένδυση και υπόδηση, 6,4% ο πληθωρισμός στην ομάδα ένδυση και υπόδηση λόγω αύξηση των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης, Γρηγόρη, 2,2% στην ομάδα υγεία, 4% στην ομάδα μεταφορές, 2,2% στην ομάδα αναψυχή ή πολιτιστικές δραστηριότητες, 3,5% στην ομάδα εκπαίδευση, 5% ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Και στον αντίποδα βέβαια, όπως είπαμε και πριν, είναι τα ενεργειακά που έριξαν τον πληθωρισμό, γι' αυτό και η ομάδα στέγαση βλέπουμε να έχει μια μείωση 1,6%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στο χώρο της οικονομίας, πάμε στη ΣΥΜΗΜΗΣ, γιατί η νεκροψία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του Βρετανού παρουσιαστή, ο οποίος μετά από 4 ημέρες αναζητήσεων εντοπίστηκε τελικά νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι η σωρός του εντοπίστηκε από το τηλεοπτικό συνεργείο του ΕΡΤ News που τραβούσε πλάνα στην περιοχή. Πάμε στη Σύμη και στον απεσταλμένο μας τον Αριστείδη Νιαούλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αριστείδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε τα αποτελέσματα από την νεκροψία?
Καλό σας μεσημέρι. Βεβαίως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προκύπτει πως δεν υπάρχουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής της Ρόδου αναφέρει επίσης ότι λόγω του ότι η σωρός είναι σε προχωρημένη σύψη, η αιτία του θανάτου κρίνεται απροσδιόριστη. Βεβαίως, η επόμενη κίνηση για να έχουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες είναι η εξέταση πλέον σε δεύτερο βαθμό που αφορά τους ιστούς. Θα πρέπει ακόμη να υπογραμμίσουμε ότι η πρώτη εκτίμηση που έκανε ο ιατροδικαστής στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα του άτυχου Βρετανού δημοσιογράφου. Πληροφορίες λοιπόν οι πρώτες λένε ότι μάλλον η καρδιά του τον πρόδωσε, διότι στο σημείο που είχε το χέρι του φαίνεται ότι ένιωσε ενόχληση στο σημείο της καρδιάς. Επίσης, και από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χτύπησε, δεν έπεσε μπρούμητα, δεν σκουντούκλησε, αλλά κάθισε κάτω με σκοπό να δει τι του συμβαίνει και εκεί έχασε τη ζωή του, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε αυτή την πρώτη εικόνα. Περιμένουμε τις ιστολογικές εξετάσεις πάντως.
Αριστείδη Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Σύμη. Εν τω μεταξύ, την ώρα που η Ευρώπη χορεύει κυρίες και κύριοι σε ακροδεξιούς ρυθμούς, σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη σφαγή στο δίστομο της Βιωτίας, όπου 218 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, δολοφονήθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Στη μαρτυρική πόλη βρίσκονται η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να παραστούν στις εκδηλώσεις μνήμης. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, η σημερινή μέρα μνήμης και τιμής στα θύματα που σφαγιάστηκαν από τα ναζιστικά κατοχικά στρατεύματα, σαν σήμερα πριν 80 χρόνια, στο μαρτυρικό δίστομο και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ο Υπουργός Άμυνας, απέτησαν χώρο τιμής αυτά θύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την κατάθεση Στεφάνου, ανέφερε ότι η σφαγή του δίστομου πληγώνει βαθιά τη συλλογική μας μνήμη. Έκανε λόγο ότι είναι αναγκαία η συνεχής επερήπνηση ενάντια στην εμφάνιση του νεοφασισμού. Αναφέρθηκε στην ανάγκη υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας και βεβαίως για άλλη μια φορά υπογράμμισε να είναι την προσπάθεια και τη συνέχιση του αγώνα για τις αποζημιώσεις σε αυτό το απαράγραπτο, όπως χαρακτήρισε, έγκλημα. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αναφέρθηκε στη σφαγή πριν 80 χρόνια του διστόμου και μάλιστα τόνισε ότι το δίδαγμα από εκείνη τη θλιβερή επέτειο είναι η υπηρεσία στην πατρίδα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των αποζημιώσεων και είπε ότι είναι ισχυρό το δικαίωμα του ελληνικού κράτους και να τις διεκδικεί, ενώ απευθυνόμενος προς την Ευρώπη και τα προβληματικά αποτελέσματα που είχαμε με την άνοδο του νεοφασισμού, εκτίμησε ότι είναι συλλογική προσβολή στην ευρωπαϊκή ιστορία και ιδίως στη Γερμανία η παρουσία και η άνοδος των ναζιστικών. Μάλιστα, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι λαοί της Ευρώπης θα δώσουν την ανάλογη απάντηση και έδωσε ως παράδειγμα τη χώρα μας και την αντίδρασή της στη Χρυσή Αυγή, λέγοντας ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη και οι λαοί της Ευρώπης με ευκρίνεια την τεράστια πρόκληση που είναι να αντιμετωπίσουν άμεσα τον νεοφασισμό.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς άδεια φέρεται να λειτουργούσε πολυχώρος εκδηλώσεων στο Κοροπείο, που χθες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά 4 παιδιά στη διάρκεια παιδικού πάρτι, όταν παρουσιάστηκε βλάβη σε φουσκωτό παιχνίδι. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σφράγιση της επιχείρησης και στη σύλληψη 2 ατόμων. Σήμερα, μάλιστα, οι 2 συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
4 παιδιά ηλικίας 8 ετών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι σε φουσκωτά παιχνίδια στο Κοροπή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυχώρο ο οποίος λειτουργούσε παράνομα και είχε σφραγιστεί.
Το λειτουργούσε παράνομα. Εννοείται, τραυματίστηκαν 4 παιδάκια σε ένα σαν μπαλόνι, από ό,τι έμαθα, που ήταν εκεί πέρα, γιατί πήγαμε κάτω. Σηκώθηκε στον αέρα, φύσηξε λίγο αέρας και πέσε κάτω και χτυπήσαν τα παιδάκια. Ευτυχώς, από ό,τι έμαθα, είναι ελαφρά, δεν είναι τραυματισμένα σοβαρά.
Μετά το ατύχημα, τα 3 από τα 4 παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο προληπτικά για εξετάσεις. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου οι 2 ιδιοκτήτες του χώρου, αλλά και ο γονέας που διοργάνωνε το πάρτι.
Από την αστυνομία συνελήφθησαν οι 2 υπεύθυνοι του πολυχώρου για έκθεση και παραβίαση σφραγίδων, καθώς ο χώρος είχε σφραγιστεί από το αστυνομικό τμήμα Κοροπίου, καθώς λειτουργούσε χωρίς άδεια.
Το σφραγίσαμε εχθές το βράδυ με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος της ασφαλείας του Κοροπίου. Με κορδέλες. Σήμερα το πρωί, όταν κατέβηκα κάτω από να δω τι γίνεται, ήδη τις έχουν βγάλει πάλι τις κορδέλες και το έχουν εξασφραγίσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος που είναι ιδιωτικός είχε σφραγιστεί πολλές φορές και στο παρελθόν, με την τελευταία σφράγιση να έχει γίνει πριν από λίγους μήνες. Ο χώρος σφραγίστηκε και πάλι από τις αρχές.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδης στο τελικό του επικοντό απόψε στις 9, να ξεχωρίζει. Έχουμε τον τρίτο τελικό της Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Αλλά βέβαια η είδηση μας έρχεται από την ΑΕΚ. Τέλος ο Δημήτρης Μπενιξανίδης. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά. Συγχωρέστε με, αλλά το δικό μου ταξίδι έφτασε στο τελικό του προορισμό. Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Μπενιξανίδης ανακοίνωσε το τέλος του από τα διοικητικά της ΑΕΚ. Ο πρώην πλέον ισχυρός άνδρας της Ένωσης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ, τόνισε ότι δεν αισθάθηκε ποτέ ιδιοκτήτης της ομάδας και πως η ΑΕΚ δεν ανήκει σε κανένα, λέγοντας μάλιστα πως η ΑΕΚ είναι ο κόσμος. Τέλος, ανακοίνωσε πως τα ηνία περνούν στα χέρια του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, που σε περίπου μία ώρα, σε λίγο θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί, για να παρακολουθήσουμε στο Ινοπαπαρίνα, στην αίθουσα τύπου, τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Στο Στίβο, στο καλύτερο αγώνα της ζωής, το Μίλτος Δεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο το Σαββατοκύριακο και το πανηγυρίσαμε και δεόντως. Σήμερα όμως είναι η ώρα της πολύ σπουδαίας Κατερίνα Στεφανίδη, στο επικοντό, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η συλλογή της θα φημίσουμε 2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα αγωνίζεται στις 9 και δεν θα το ξεκινήσει ο αγώνας στο τελικό του επικοντό. Πριν από λίγο, η Ελίνα Τζένκο με μια βολή στα 60-48 έκλεισε θέση για τον αυριανό τελικό στον αγωνισμό γυναικών. Ενώ η Μανουήλ Καραλή στα χρειάστηκε στην αρχή, έκανε 2 άκυρα, αλλά τελικά με το 5-60 το πέρασε με άνεση. Μάλιστα, θα αγωνιστεί στο τελικό της Τετάρτης. Να θυμίσουμε ότι στο μπάσκετ σήμερα 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή, καθώς προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού με 2-0 νίκες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα 9 και 4 λοιπόν, για να μειώσει ο Παναθηναϊκός. Ζωντανή μετάδοση φυσικά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ανασπορ και την ΕΡΤΡΙΑ. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι από αύριο περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Στην πρόγνωση του καιρού ακούμε αναλυτικά την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότια νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».